5 faç qədər verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatı artıq öz işinə başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğludur. Qubat bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoşunuzə gəlir.
Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hamı bilir ki, iqtisadi məsələdən danışacağıq, amma indi mən belə də dəqiqləşdirirəm ki, yenə büdcədən danışacağıq. Ümumiyyətlə, bu dövrlə büdcə məsələsi, büdcənin parlamentdə, ondan əvvəl komitələrdə müzakirəsi, indi isə artıq parlamentin plenar iclasında müzakirəsidir. Söhbət sözsüz ki, 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsindən gedir və bu barədə artıq biz də məlumatlar veririk, verilişdə mövzular olaraq müzakirəyə çıxarırıq. İndi sizinlə bu barədə söhbət eləməyimizin səbəbi odur ki, artıq 3-cü gündür parlamentin plenar iclasında bu 2010-cu ilin büdcəsi müzakirədədir. Yenə əslində belə götürəndə ötən ilki söhbətlərdir, 2008-in büdcəsi ilə bağlı neftdən daha çox pul ayrılır və s. nefti əsasını neft gəlirləri təşkil edir və s. amma bir sıra məsələlər var ki, deyək ki, bu ilin müzakirəsini ötən ildən fərqləndirən, deyək hakimiyyətdən olan deputatların özü bir sıra məsələlərdə iradlar bildirirlər. Hətta İş o yerə gəlir ki, bəzi deputatlar, məsələn, asfalta çəkilən pulun asfalta yaxıldığını bildirir, halbuki elmin, təhsilin buna ehtiyacı olduğundan söz açır. Son günlər daha çox səslənən məsələlərdən biri də regionların inkişafı məsələsidir. Bilirik ki, dövlət proqramı var regionların inkişafı ilə bağlı. Prezident İlham Əliyev müntəzəm olaraq regionlara baş çəkir və həmin proqramın yerlərdə necə həyata keçirilməsini yoxlayır. Biz də əvvəllər bu proseslərdə iştirak edirdik, jurnalist olaraq. İndi səslənən fikirlərdən biri odur ki, millət vəkilləri deyir ki, necə olur ki, regionlar əgər inkişaf edirsə, bu işlər görülürsə, ilbəil dotasiyalar artırılır regionlara, bəs regionlar onda niyə hansısa gəlirlər vermirlər, oradan deyək ki, özlərini heç olmasa dolandırması məsələsi getdikcə aktuallaşmır. Necə fikirləşirsiniz? Nə dərəcədə haqlı iraddır, ümumiyyətlə qəbul etmək olarmı?
Təbii, kifayət qədər argumentli iraddır və hesab edirəm ki, onu danışanlar haqlı mövqedədilər. Həqiqətən də ildən ilə regionlara dotasiyalar məbləğ artır və eyni zamanda bilirsiniz ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının tətbiqi nəticəsində son 5 ildə Azərbaycan regionlarına 7,4 milyard manat vəsait xərclənibdir. Yəni, bu vəsaitin müqabilində dotasiyaların artmasının fonunda regionların büdcədə yeri və rolu görsənməlidir, amma bu il proqramlaşdırdığımız və gələnin büdcəsində cəmisi 4,6%-dən söhbət gedir. Yəni, bu regionlardan daxil olan yalnız vergilər deyil, bütün gəlirlərdən söhbət gedir regional səviyyədə, yerli səviyyədə bütün gəlirlər cəmisi 4,6% təşkil edib. Təbii ki, növbətin büdcəsi bir daha təsdiq edir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf ilə bağlı deyilənlər, bu proqramın uğurlu nəticələri ilə bağlı danışılanlar hamısı sadəcə olaraq siyasi bəyanatlar olubdur və onların heç bir iqtisadi əsası yoxdur. Ən azı büdcə özü bir güzgüdür, büdcə hər şeyi çox gözəl göstərir. Və eyni ilə də büdcə göstərdi ki, qeyri-neft sektorun inkişafı ilə bağlı deyilənlər də, elə regionların inkişafı ilə bağlı deyilənlər kimi heç bir argumentə tab gətirmir. Və normal argumentlər belə bir inkişafın olmadığını sübut etməyə imkan verir və hesab edirəm ki, bu büdcədə hansı ki proqnozlaşdırılıbdır. Bu kifayət qədər bizə argumentlər veribdi ki, indiyə qədər hökumətin bütün yanlışlıqlarını, yalanlarını hər birini çox aydın və çox belə argumentli şəkildə sübut eləyək ki, bunlar elə deyil. Necə ola bilər ki, ölkədə qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir, amma ölkədə qeyri-neft sektoru 2010-cu ilin büdcəsində payı 2009-cu ilin büdcəsi ilə müqayisədə 620 milyon manat azalır.
Qod bəy, bu danışıqlarda, bu müzakirələrdə deyək ki, Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə münasibət bildirdi regionlarla bağlı. Yəni, region deyəndə mən ümumi deyirəm, düzdür, konkret regionlar ifadəsi işlənirdi, bu fikir səslənirdi, amma arada bu haşiyələrdə deyək ki, kənd təsərrüfatının vəziyyəti plan deyilirdi. Arif Rəhimzadə bu iradları düzgün hesab eləmədi və bildirirdi ki, əslində deyək ki, kənd təsərrüfatında vergi götürülmür, güzəşdir kifayət qədər və bunlar da həmin göstəriciləri, o siz indi də siz dediniz, gəlirlər falan rəqəmlər onları göstərməyən, olmayan. Çünki kifayət qədər güzəşdə olunur. Bu səbəb ola bilərmi ki, regionların bütçəyə töhfəsi, yaxud özünü dolandırmaq məsələsində heç nə ortada olmasın?
Yox, kənd sərvatı regionlar fəaliyyətinin, regiondakı fəaliyyətin bir hissəsini təşkil edir və əsas hissəsini təşkil edir. Amma regionda da tikinti var, regionda da dəyək istehsal var, regionda da xidmət var. Ən böyük turizm obyektləri regionda yerləşir. O turizm obyektləri ki, onun xidmət haqqını elə büdcəyə cəlb eləsələr, büdcədə əhəmiyyətli bir payə malik olarıq. Amma o turizm obyektləri bilirsiniz ki, kifayət qədər baha olmasına baxmayaraq, xeyli dövriyələr artmasına baxmayaraq, ildən ilə o turizm obyektlərinin vergi ödənişlərində əhəmiyyətli payı yoxdur. Məsələn, bundan ibarətdir ki, vergi orqanlarının həmin turizm obyektlərinin bir çoxundan heç vergi yığmaq səlahiyyətləri çatmır və ona görə də vergi borcları da bu ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı məlum oldu ki, kifayət qədər artıbdır, 4,3 milyard manata qədər yüksəlibdir. Və hesab edirəm ki, regionlarda aparılan siyasətin düzgün olunmamasının nəticəsidir. Bilirsiniz, bir regiona pul xərcləyəndə onu daha çox xərcləyirik. Demək ki, regionda qeyri-məhsullar sahələrə, biz xərcləyirik deməli, infrastrukturiya. Regionda gedib, əgər biz park açırıqsa, regionda gedib biz muzey tikiriksə, regionda biz deyək ki, heykəl qoyuruqsa, bundan büdcənin qazanmalıdır. Təbii ki, büdcə bundan işin qazanası deyil. Oradan büdcənin qazanacağı ola bilər ki, orada işləyən fəhlələrin əmək haqqları ola bilər. Onlar da müvəqqəti xarakteri daşıyır, yəni əhəmiyyətli bir göstəriciyə malik olmur. Və o baxımda mən hesab edirəm ki, regionlarda bizim gördüyümüz işin apardığımız siyasətin özündə bir yanlışlıq var. Yəni o regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə vermə imkanlarına malik deyil. Bir problem budur. İkinci problem də odur ki, regionlarda iri şirkətlər, firmalar, onlar kifayət qədər nəzarət altındadır, ayrı-ayrı xeyli ciddi deyək ki, vəzifə tutan dövlət məmurlarının nəzarət altındadır, oligarxların nəzarət altındadır və onlar da vergi ödəmirlər və vergi borclarının yaranmasının bir mənbəyidir onlardır.
Deməli, Qubat bəy, mübahisə doğuran məsələlərdən biri burada vəsaitlərin bölünməsi məsələsi idi. Məsələn, idarəçilik strukturlarına, polisə və s. vəsaitlər bildirilir ki, ayrı maliyyə artır, amma müəllimlər, səhiyyə və digər bu kimi sahələrə azalma var və bu barədə kifayət qədər çıxışlar olurdu. Millət vəkili Arzu Səmədbəylinin çıxışları var idi bu barədə. Biz indi Arzu Səmədbəyli telefon xəttindədir, mənə işarə elədilər. Arzu bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Azadlıq radiosu işdən sonra verilişidir. İlqar Rəsulu sizinlə danışan, Qubat İbadoğlu iqtisadçı ekspert studiyamızdadır. Bugün sizin çıxışınız oldu və siz orada bildirirdiniz ki, əslində müəllimlərdən deməli və digərlərindən kəsib polisə verirlər. Təxminən belə bir ifadə idi səhv edirəmsə. Sizə o məsələyə toxunasınız. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Qubat bəyə də salamlayıram. Hələ plenar iclas davam eləyir. Maliyyə naziri. Eşidirsiniz yəni. Maliyyə naziri indi bu saat bizim qaldırdığımız məsələlərlə bağlı izahatlar verir, aydınlatmalar verir. Bəli, bu gün bir çox məsələləri qaldı. Ümumiyyətlə müsavat deputat qrupunun üzvləri bu büdcə müzakirəsində hər zaman olduğu üçün bu ildə çox fəal oldular, çox tənqidi, kəskin fikirlər söylədilər və mənim də çıxışımda bu büdcəni mən bütövlükdə qəsd büdcəsi adlandırdım. Yəni 18.9% azalma ilə müşahidə olunan bu büdcə özü də bu büdcəsi hökumət qəsdən edib ki, ölkədə bu sosial gərginlik yaratsın. Sanki belə bir mənzərə yaranır. Amma bütövlükdə Yəni çox geniş təhlillərimiz var, amma ümumiyyətlə bu pensiyaların, müəllimlərin, həkimlərin bu maaşlarının azalması, amma bütövlükdə bu polis sisteminin bu hakimiyyəti qoruyan sistemin maaşının artırılması əlbəttə ki, hər kəsin qədərinə səbəb olub. O cümlədən burada da çox kəskin bir tənqid elədik. Təsəvvür edin ki, deməli, 4 obyektdə 2 yola 743 milyon manat, 2 körpüyə 225 milyon manat xərcləyən hökumət qəpik sayır və müəllimin maddi yardımına, pensiyasının pensiyasına, həkimin məvacibinə göz dikir. Yəni, çox böyük bir biabırçılıqdır açığı, belə bir siyasət, özü də bunu sosial yönümlü büdcə adlandırırlar. Təbii ki, iqtidar nümayəndələri burada tərif dolu çıxışlar elədi, amma bizim tənqidlərimizə də çox gözümsüz yanaşdılar. Bunlar deyirlər ki, bayaq Qubat bəy eşitdim mən regionların o inkişafı ilə bağlı, indi bir sual eləyirik ki, regionlar inkişaf edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində əyalətlərdə 7,4 milyard manat vəsait xərcləmiş. Bəs onlar nədən yerli gəlirlər, gəmi gəlirlərin 4,6%-ni təşkil edir? Bəs hanı inkişaf edən regionların büdcədəki payı yoxdur buna cavab verən? Çünki bunun cavabını özləri də bilir ki, bu doğru deyil, yalandır. Deyirlər ki, 820 min yeni iş yeri açılıb. Allah laf çox eləsin və bu iş yerindən çox olması yaxşı haldır. Yaxşı, tutalım ki, 820 min yeni iş yeri açılıb. İndi hanı əmək haqqı, o iş yerinin açılıb, bu işçilər əmək haqqı alırmı? Deyəcək, deyirlər ki, bəli, aldıqlar əmək haqqından vergi verilmi? Verməlidir mi? Əlbəttə verməlidir. Bəs onda nədən 2010-cu ildə əmək haqqı gəlirlərindən artım yox, azalma proqnozlaşdırılır? Özü də bu illə müqayisədə 220 milyon manat. Və bizim fikrimiz bundan ibarətdir ki, hökumət bu yalanlarla həm onu təkrarlamağa bir neçə dəfə təkrarlayan dövlət başçısını dəfələrlə eşitmiş ki, onun da dilindən bu rəqəmləri, onu da aldadır. Bütövlükdə burada oturan millət vəkillərini də aldadır və bütövlükdə Azərbaycan xalqını aldadır və biz bu büdcəni ona görə qəsb büdcəsi adlandırdıq. Bu büdcə az təminatlı adamların, bu büdcədə maliyyələşən hissəsindən maliyyələşən insanların, bayaq sadaladığımız o həkimin, müəllimin, pensiyasının heç bir ümidini doğrultmur. Əksinə bu büdcə bir az da bu insanların belə deyək, daha çox xəyal qırıqlığına uğradır. Ona görə də biz bu büdcənin əleyhinə səs veririk və çox kəskin də tənqid edirik.
Çox təşəkkür edirik Arzu bəy.
Mən də təşəkkür edirəm, uğur arzu edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Millət vəkili Aruz Səməd bəylinin fikirləridir. Qubat bəy, eşitdiniz o iradları və təxminən o həmin iş yerlərinin açılması, vergilər əgər açılıbsa hanı bəs əmək bu işlərdən tutulan vergilər və s. Siz necə fikirləşirsiniz? Doğrudanmı yalan məlumatlar verilir, yoxsa ola bilər ki, bu qədər iş yeri açılsın, amma heç ondan, deyək ki, vergi və s. mənfəətlər götürülməz?
Yəni, mümkün deyil. Hər halda bilirsiniz ki, əmək müfəttişliyi var və son illərdə xüsusilə də həm pensiya fondunun xətti ilə, həm vergilər nazirinin xətti ilə əmək kontraktlarına nəzarət imkanları biraz da genişlənibdir. Daha çevik, daha belə deyək ki, operativ şəkildə onlar iş yerlərini rəsmiləşdirməyə çalışırlar və o deməkdir ki, mütləq əmək haqqı hesablanırsa, oradan da vergi ödənilməlidir və bu da ödənilsə də gəlir vergisi olaraq büdcədə və eyni zamanda sosial sığorta ayırması olaraq pensiya fondunda öz əksini tapmalıdır. Bilirsiniz, büdcə sübut elədi ki, doğrudan da bu qədər iş yeri açılmayıb, çünki açılsaydı, ola bilər ki, bəlkə də bu qədər iş yeri açılıbdır, amma bir tərəfi də var bunu, onu da nəzərdən qaçırmayaq. Bu qədər iş yeri açılıbsa, demək bağlanan iş yerləri o açılan iş yerlərindən çox olub. Söhbət bu il ərzində gedir, söhbət bundan əvvəlki il ərzində gedir. Yəni ki, ola bilər ki, doğrudan da ölkədə 820 min iş yeri açılıbdır, amma 1 milyon iş yeri bağlanıbdır. Yəni bu da mümkündür. Çünki son dövrlər xüsusilə də qlobal maliyyə böhranının təsirindən iş yerlərinin bağlanması ilə bağlı kifayət qədər kütləvi xarakter alan biz faktlarla rastlaşdı. Həm neft sektorunda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin özünün ixsarları ilə bağlı, eyni zamanda xarici neft-qaz şirkətlərinin ixsarları ilə bağlı, kimya sənayesində, metallurgiya sənayesində, emal sənayesində, xeyli iş yerlərinin ixsarı ilə bağlı. Hətta rəsmi statistik məlumatlar bunu deməli təsdiq elədi. Bu barədə məlumatlar yaydı və mən hesab edirəm ki, bağlanan iş yerlərdə eyni zamanda əmək haqqlarının dayanması deməkdir. Əmək haqqı dayanırsa, əmək haqqından dövlət büdcəsinə hesablamalar da dayanır və sosial müdafiə fonduna daxil olmalar da dayanır və buna görə də dövlət büdcəsində artıq açıq-aşkar görsənir ki, 220 milyon manat, yəni bu kifayətdir, böyük bir məbləğdir. Təsəvvür edin ki, 220 milyon manat 500 deyək ki, bir üzr istəyirəm, bir 450 min nəfərin ortalığa məyəqqi səviyyəsindən məyəqqi alarsa, il ərzində ödədiyi verginin həcmini ifadə edir. Yəni görün, bu kiçik bir məbləğ deyil. Bu qədər azalma varsa, deməli çox ciddi iş yerlərinin bağlanması var və yaxud da yeni açılan iş yerlərlə bağlı statistikanın saxtakarlığı var. Ümumiyyətlə bu məsələyə yanaşmada həmişə açılan iş yerlərlə bağlı, bağlanan iş yerlərindən də əlaqədar informasiya verməlidirlər. Yəni bu informasiya paralel getməlidir.
Yəni doğulanlardan bərabər ölənlər də nəzərdə.
Təbii ki, o nəzərdə tutulmasa bizim əhalinin sayının nə qədər olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Və bu da eyni bir yanaşmadır. Biz açılanlarla bağlananları biz müqayisə eləməsək bilmərik ki, bizə məşğul əhalinin sayı nə qədərdir. Pensiya islahatlarına nəyə görə getdilər, əgər ona islahat demək mümkündürsə? Ona görə getdilər ki, çox ciddi gərginlik yaranıb pensiya yığımlarında. Bilirsiniz ki, son aylar artıq regionlarda pensiyaların ödənişi də ləngidilir və gərginliyin əsas səbəbi ondan ibarət iş yerləri yoxdur. İş yerləri yoxsa əməyəqlər yoxdur. Əməyəqlər yoxsa sosial sığorta ayırmaları ödənilmir və yaxud da əməyəqlərin səviyyəsi azalır. Biznes işləri ixtisar eləyir, bəzilərin əməyəqlərini aşağı salır və bu da təbii ki, gərginlik yaradır pensiya fondunda. Və belə olanda pensiya fondu dövlət büdcəsindən, dövlət büdcəsi neft fondundan asıl vəziyyətə düşür. Və neft fondu da qalıb dünya bazarında neftin qiymətindən və eyni zamanda Azərbaycandakı neft hasilatından asılı vəziyyətdə. Heç birinə də bizim təsir eləmək imkanlarımız yoxdur. Neft hasilatı ilə də xaricilər məşğuldurlar. Dünya bazarında neftin qiymətindən biz məhnəşdirmirik və biz qalmışıq onların ümidına. Nə vaxt qiymət artacaq, nə vaxt hasilat çox olacaq. İndi hasilat məsələsi belədir ki, 2010-dan sonra başlayır azalmağa. Və bu da yaxşı perspektiv vəd eləmir. Ona görə də büdcə dayanıqlı büdcə olmalıdır və büdcədə mütləq regionların da qeyri-neft sektorunun da payı olmalıdır, yeri olmalıdır, töhfəsi olmalıdır. Əks tədirdə bizim büdcə getdikcə kiçilən bir büdcə olacaq və kiçilən büdcədən də ən çox əziyyət çəkən məsələn, bayaqları burada qeyd olundu Arzu bəy tərəfindən, müəllimlər olacaq, həkimlər olacaq, pensiyaçılar olacaq. Çünki bu büdcənin kiçilməsi ilə göstərdi ki, hökumət onlarla hüquq mühafizə orqanlarına çox fərqli yanaşmalar nümayiş etdirir. Hüquq mühafizə orqanlarının büdcəsi artır, idarə etmə xərcləri artır, məhkəmə, hakimiyyəti, prokurorluq daha çox büdcədən pay götürür, əvvəlki illə müqayisədə növbəti ilə götürəcək. Amma həkim, müəllim, pensiyacı, mədəniyyət işçisi, informasiya işçisi isə büdcədən daha az vəsait alır. Yəni, o cümlədən kənd sərvatına toxunduğuz, kənd sərvatında büdcəsi növbəti ildə bu illə müqayisədə az olacaq. Təxminən 25 milyon manat azalma nəzərdə tutulubdur. Bu da kənd sərvatına dövlət dəstəyinin azalması deməkdir. Yəni, nəyə görə biz dövlət dəstəyi proqramına başlamışıqsa, biz bunu davam etdirmirik. Və bunu davam etdirib biz kənd sərvatında bir canlanma yaradıb işsizlik problemimizi də həll eləyə bilərik. Eyni zamanda kənd sərvatında o əlavə effektlərlə deyək ki, xidmətlə, emal sənayesini canlandırmaqla büdcəyə daha çox vəsait cəlb edə bilərik qeyri-neft sektorundan. Təəssüf olsun ki, bu siyasət yanlış siyasətdir və bu yanlış siyasət də son nəticədə həm iqtisadiyyata, həm də ki, əhaliyə onun inkişafına mənfi təsir göstərir.
Quvat bəy, burada diqqəti çəkən bir məsələ də var. İlkin olaraq mən onu deyim ki, millət vəkili İkram İsrafil elə o sizin dediklərinizdən yadıma düşdü, belə bir fikir işlətdi ki, əslində bu büdcə hakimiyyət bu büdcə ilə bu rejimin möhkəmlənməsinə xidmət eləyir, nəinki əhalinin sosial vəziyyətinə və s. baxmayaraq ki, sosial yönümlü gedir. Amma ötən ilin büdcəsində də toxunulan bir məsələ var idi, bu ildə toxundu. Vahid Əhmədov məsələn bu barədə də o da danışdı. Böyük vergi ödəyiciləri var, büdcə kəsiri məsələsində.
Bəli, iri tədiyyətçilər var.
Bəli.
8 iri tədiyyətçimiz var
bizim. Bu məsələdə kifayət qədər onların dediyinə görə və rəqəmlər də gətirirlər, ciddi kəsir var, rəqəmlər var ki,
borclar var, vergi borcları var.
Əli Məsimli də bu barədə danışmışdı. Və bəyənlər bildirirlər ki, elə bunun özün cəlb eləmək olsa həmin o borcları götürüb dövlət həmin o borcları əldə edə bilsə, onlar ödəsələr o borclar qutarsa, bunun özü kifayət qədər böyük vəsaitdir. İndi o əsaslandırırlar ki, bunlar o adamlardır, o ödəyicilərdir ki, onlar monopolistlərdir və yaxud da ki, kimlər arxalarında dayanır, ala bilmirlər və s. Bax, bu məsələnin özünün təsiri nə dərəcədədir büdcəyə?
Və əhəmiyyətli təsiri var. Çünki artıq o borclar da əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlibdir. 4,3 milyard manata yaxın borc formalaşıb və bunun da böyük bir hissəsi 8 illik tədiyyətçinin payına düşür və böyük bir hissəsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payına düşür. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti özünün belə deyim ki, əsaslandırılmayan heç bir araşdırmaya, heç bir belə ciddi argumentlərə söykənməyən bir investisiya siyasətinə malikdir. Azərbaycan dövlət neft şirkəti getdi, Türkiyədə Petkimin səhmlərini aldı, 1,5 milyard manatlıq öhdəlik götürdü, investisiya qoymaq öhdəliyi. İnandırım sizi ki, o, onun 51% paketi idi. İndi onun 100% paketini satışa çıxarsalar, heç sonra 1,5 milyard dollar pul verməz.
Nədən belə oldu?
Buna görə ki, yəni qlobal maliyyə böhranının təsirindən səhmlərin ucuzlaşması prosesi gedib, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin belə uzaq görməyən deyək ki, yanaşması, uzağı görməyən yanaşmasının nəticəsidir. Və digər bir tərəfdən dövlət neft şirkəti başladı xaricdən borçlar götürməyə. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Mərkəz Bankı dövlət neft şirkətinə 750 milyon manat da kredit ayırdı və şərt də qoydu ki, onun 450 milyon manatını borçların qaytarılmasına yönəlsin. İndi belə bir vəziyyətdə xarici öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən, investisiya öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən bir şirkət büdcə qarşısındakı öhdəlikləri necə yerinə yetirəcək? Yəni bunu necə alacaqlar o dövlət neft şirkətinə? Dövlət neft şirkəti 2009-cu ilin büdcəsində 1 milyard 450 milyon manatlıq öhdəliyə malikdir və bunun cəmisi 9 ayın yekunlarına görə 641 milyon manatını ödəmişdi. Yəni ilin sonuna kimi ən yaxşı halda 1 milyardını ödəyə bilər. Yerdə qalan 450 milyard yenə kəsirdə qalır, 450 milyon. Növbətinin büdcəsində bütün buna baxmayaraq 1,2 milyard dövlət neft şirkəti üçün proqnoz müəyyənləşdiriblər. Və mən hesab edirəm ki, neftin dünya bazarı qiymətinə əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməsə, dövlət neft şirkətinin borçları azalmaq əvəzinə hələ də artacaq. Yəni növbətinin büdcəsində daha çox borc yaranacaq. Bu baxımdan yəni hesab edirəm ki, idarə etmə problemi var. Yəni bu müəssisə səviyyəsində də menecmentin özünün qaydaları var, tələbləri var. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda müəssisə səviyyəsində idarə etmədə də ciddi problemlər var. Təkcə dövlət səviyyəsində deyil.
Amma belə bir fikirlər də var ki, deyək ki, idarə etməli mən deyirəm, məsələn, vəsaitlərin idarə olunması, xərclənməsi. Tutaq ki, bu fikirlər də səslənir ki, deyək ki, o Petkimlə bağlı əməliyyat edilməsi idi və yaxud bu işlər ki, görülür, deyək ki, körpülər, planlar olmasaydı, o pullar onsuz da qalıb maliyyə bu qlobal maliyyə böhranı vaxtı onsuz da yəni belə də heçə zəifləyəcəkdi. Bu məsələyə münasibət.
Yox, əslində o halda mümkün olardı ki, dövlət neft şirkəti səhmdar cəmiyyəti olsun, onun səhmləri olsun və onun səhmlərini biz beynəlxalq birjalarda listingə salaq və o səhmlər ucuzlaşsın, dövlət neft şirkətində burada nəsə itkilər olsun. Ola bilər dövlət neft fondunda olan pulların idarə edilməsindən müəyyən itkilərlə biz qarşılaşa bilərik, amma dövlət neft şirkəti belə risklərlə qarşılanmayıb. Yəni belə bir risklə onun heç bir problemi yoxdur. Yəni o vəsaitlər təbii ki, mən indi hesab edirəm ki, vəsaitlər düzgün idarə olunarsa, əlavə vəsaitlər gətirə bilər. Məsələn, düzgün valyutada saxlanılarsa, düzgün olaraq qiymətli kağızlarda yerləşdirilərsə, əlavə qazançlar gətirə bilər. Və yaxud elə vacib sahələr var ki, o qeyri-neft sektorunda onun inkişafı daha çox effekt verə bilər. Mən əvvəl də demişəm, niyə biz Bakı buxtasını Mərkəz Asiya gedən yük daşımaları üçün bir əhəmiyyətli bir mövqeyə malik olan bir buxtanı indiki kimi bir yəni onun o dəyərini biz verib oradan istifadə eləməyək. Yəni bu Xəzər dənizinin çox böyük imkanları var yük daşımalarında. Çox gözəl port yaratmaq olar və Qazaxıstana, deyək ki, Türkmənistana yükləri, Avropadan gələn yükləri, deyək, orta şərtdən gələn yükləri buradan daşımaq olar. Yəni çox ucuz qiymətə gələ bilər. Azərbaycanın imkanları genişdir strateji mövqeyinə görə. Azərbaycan sadəcə olaraq vəsaitlərin yerləşdirilməsi ilə, idarə olunması ilə bağlı problemləri var. Nəyə görə vəsaitləri biz ora qoymuruq? Nəyə görə biz körpüyə qoyuruq, yol ötürücülərinin tikintisinə, tunelin tikintisinə qoyuruq? Ona görə ki, müxtəlif sifarişləri eyni şirkətlər icra eləyir. Bu orada böyük mənimsənələr var. Orada böyük miqdarda pul vəsaitlərin təyinatından kənarlaşdırmaları var. Dünyanın heç bir ölkəsində heç kəsə izah eləmək mümkün deyil ki, 1 kilometr asfalt yolun çəkilişi üçün 20 milyon manat, bu hardasa dollarına 25 milyon dollar eləyir, 25 milyon dollar vəsait xərclənibdir. Bu necə, hansı məntiqlə, hansı iqtisadiyyatla, hansı maliyyə mühasibatlığına izah eləmək mümkündür. Bakıdan Rusiya sərhədinə kimi 180 kilometr yol yenidən çəkilib, 120 kilometr yolunda təmirini eləyiblər. İkisinə bir yerdə 455 milyon manat vəsait xərclənibdir. Yəni bu vəsait doğrudan
mı? Bu asfalt qəşəkdir, yoxsa manat pisdir? Bu nədir ki, bu?
Manat, hər halda asfaltımız o qədər də keyfiyyətli asfalt deyil, çünki artıq təcrübə də göstərir ki, çox qısa müddətdən sonra başlayır yenidən təmirlər, yenidən qoyuluşlar. Yəni, mən demək istəmirəm ki, bu lazım deyil, bizə yaxşı asfalt da lazım deyil, yaxşı körpü də lazım deyil. Mən hesab edirəm ki, biz bu vəsaitləri səmərəli xərcləməklə eyni zamanda yalnız Bakıdan deyək ki, Rusiya sərhədinə deyil, həmin vəsaitə Bakıdan İran sərhədinə də həmin həmin yolu çəkə bilərdik.
Yəni o xərclənən vəsait.
O vəsaitin hesabına. Bəs biz bizim alternativimizi itirmişik indi biz Bakıdan İran sərhədinə həmin yolu çəkmək üçün. Ona elə bir vəsait ayıracaqlar ki, biz şükür eləyəcəyik ki, Bakıdan Rusiya sərhədinə qədər çəkilən yolun qiyməti bununla müqayisədə daha səmərəli olubdur. Və mən inandırım sizi ki, elə olacaq. Çünki əvvəllər 10 milyonluq layihə görəndə biz deyirdik ki, burada qiymətlər şişirilibdir. Sonradan gözümüz öyrəşdi. İndi 100 milyonluqla bağlı ilə danışırıq. Birazdan da milyardlıq layihələr olacaq, deyəcək ki, normal şeydir. Çünki ictimai qınaq da yoxdur, ictimai təzyiq də yoxdur. Mən sizə bir kiçik bir hadisəni danışım. Buyur. Bir dəfə Lerik rayonunda bələdiyə ilə bağlı tədbir keçirildi. Bizə dedilər ki, mümkünsə bir məktəbə də baxın, təzə məktəb tikiblər, bəzi məktəbin problemləri var. Dedim, məşə, məktəbin nə problemi var? Gül kimi görsənir də, gözəl, yaraşıqlı. Hı. Dedilər, yox, girək içinə görəsiniz. Gəldik, girdik məktəbin içinə. Mən gördüm, yenə normal məktəbdir də, tipik layihədir tikiblər. Dedilər ki, zəhmət olunca başınızı qaldırın, bir yuxarı patoloqa baxın. Patoloqa baxanda gözümə inanmadım. Patoloq, təbii ki, o patoloq deyildi, o betonlardı. Beton dayanmalıdır hörgünün üstündə. Beton sürüşübdü, bir balaca hörgü onu saxlayır. Bir balaca da sürüşsə, o boyda beton gələcək yerə. Deyirəm ki, bu nədən baş verir? Deyir, belə yerlər tək burada deyil, digər yerlərdə də var. Betonlar sürüşür hörgünün üstündən. İzah elədilər ki, bu məktəbi tikəndə bünövrəsi zəif olub. Başqa birisi deyir ki, ümumiyyətlə bünövrəsi olmayıbdır. Və dedilər ki, belə də məktəbi təhvil alıblar. Mən cəmaatdan soruşdum, dedim ki, yerli sakinsiz, kənd cəmaatısınız və siz hara baxırdınız, siz nə ilə məşğul idiniz? Siz gəlib bu məktəbi tikəndə bir soruşaydınız ki, bunun bünövrəsi var yoxsa yox, yaxud da bünövrəsinin qazananda bir baxaydınız ki, bunun dərinliyi bir metrdir yoxsa yarım metrdir. Yəni, vətəndaşın da mövqeyi bel olanda, mən demirəm, geçsən qonşu kəndindəki məktəbə nəzarət elə, bu məktəbdə sənin balalarını oxuyacaq da. Ömrü boyu sənin övladların, nəvələrin burada təhsil alacaq da. Nəyə görə bu qədər etinasız olmalıyıq? Nə qədər biz laqeyt olmalıyıq və problemlərin hamısını axtarmalıyıq ki, tikinti şirkətində, nəqliyyat nazirliyində, dövlətin siyasətində özümüz də məsələlərə müdaxilə eləməliyik də. Eləmirik. Yəni, bu da hesab edirəm ki, büdcə vəsaitlərinin səmərəsiz xərclənməyinin bir səbəbidir.
Amma hər halda o bünövrənin olmaması nə ilə bağlı olur? Bünövrə
xərclərinizdə
olur, yoxsa yox?
Bünövrə kağıt təbii ki, bünövrəsiz məktəb olmaz. Sadəcə olaraq bünövrəyə xərclənən vəsaitləri mənimsəyirlər. İndi söhbət yalnız bünövrədən getmir. Digər mənimsəmə imkanları da var. Yəni, belə layihələr çox təsdiq olunubdur. Bəzən görürsən ki, təhvil verilən layihə ilə təsdiq olunan layihə arasında çox böyük fərqlər var. Elə körpülər var ki, onların sağa-sola çıxışları olmalı idi. Amma təsdiq olunanda belə təsdiq olunmuşdu. Sonda məlum olubdu ki, sol sağ qanadlarını kəsiblər və o da bir yeyinti mənbəyidir. Yəni Bakının özündə elə körpülər var. Bu məsələdə hesab edirəm ki, çox ciddi həm parlamentin nəzarəti olmalıydı, dövlət maliyyə nəzarəti olmalıydı, ictimai nəzarəti olmalıydı. Çünki ölkəmizə gələn pulların miqdarını hesablayırıq ki, 10 ildən sonra, 15 ildən sonra 200 milyard olacaq, amma xərclənən pulların miqdarını heç kəs hesablamır. Növbəti üçün cəmi neft fonduna 6 milyard dollar manat vəsait daxil olacaq, onun 5,3 milyard manatının artıq xərc simetası tutulubdur. Qalan 700 milyon manatdır. Yaxşı, bu neftdən bir il ərzində qalan 700 milyon manat, bəs biz deyirdik ki, gələcək nəsillərində burada payı var. İlə nə gəlir hamısını xərcləməklə gələcək nəsillərə nə saxlayacaq? Körpülər qalacaq, düz deyirsiniz, amma gələcək nəsillər məcbur olacaq ki, o körpünün istismar xərclərini ödəsinlər. Körpünün yamağını yamasınlar, körpünün deşiyini tutsunlar, körpüdə təmir aparsınlar, körpüdə möhkəmlənmə, dayaq işləri aparsınlar. Onda neft olmayacaq. Amma o vəsaitlər üstə yığılanda böyük pullar eləyəcək. O körpü pul da gətirməyəcək, o puldan götürüb onun yamağını yamayaq. 10 ildən, 15 ildən sonra istismar olunmuş körpünün vəziyyəti bilirsiniz necə olacaq? Xeyli xərclər tələb edəcək və bu xərcləri maliyyələşdirmək üçün biz müraciət edəndə məlum olacaq ki, bizim neft fondumuzda pul qalmayıbdır. Vaxtı ilə bu körpülər və bu yol ötürücüləri, tunellər bu pulları yeyiblər. Düzdür, bizdən soruşanda, bu hakimiyyətdən də soruşanda ki, pullar hanı nəyə eləmişsiniz? Göstərəcəklər körpüləri, göstərəcəklər tunelləri, deyəcəklər ki, bəs görmədiniz, bu qədər körpü tikdik, bu qədər yol çəkdik, bu qədər məktəb tikdik, bu qədər xəstəxana tikdik. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, bunlara ehtiyac var, ölkəmizin infrastrukturu yeniləşməlidir, amma bu büdcə vəsaitidir, bu biznesin vəsaiti deyil, büdcə vəsaiti olduğuna görə burada səmərəlilik məsələlərinə, şəffaflıq məsələlərinə hökumətin birinci növbədə vəzifəsidir ki, diqqət yetirsin, vətəndaş da bu prosesdə iştirak eləməlidir və buna da hökumət imkan verməlidir və hesabatlıq məsələsi olmalıdır, tenderlərdən tutmuş, düz bu layihələrin təqdimatına kimi, layihələrin yekunlaşmasına kimi, təəssüflər olsun ki, yoxdur, yəni bizim neft fondunun pulu hesabına tikilir. Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəməri. Az qalıb ki, Bakı, Tiflis, Ceyhan suyu neft kəmərinin qiymətinə gəlsin, çatsın. Hər il, növbəti ilin büdcəsindən də ora 100 milyon manat pul ayıracaqlar.
Dövlət yəni, başçısı da demişdi ki, bu layihə əslində gəlir gətirməyən layihədir, yəni əhali üçün nəzərdə tutulur və dövlət çalışır ki, bunu həyata keçirsin ki, cəmaatın suyu olsun. Amma gəlir olmayacaq.
Yo, təbii ki, o suyu satacaqlar, müəyyən gəlirlər götürəcəklər, o demək deyil, layihə öz xərcini ödəyə bilməz, o məbləğdə olan layihə, o baharatda olan layihə öz xərcini ödəyə bilməyəcək. Amma mən hesab edirəm ki, bu layihəni daha ucuz qiymətə başa çatırmaq mümkün idi, yəni bu xərclərin bir çoxunu iqtisar eləmək mümkün idi. Bu layihə ilə bağlı bilirsiniz ki, informasiya almaq çox çətindir, icraçılar kimdir, tender necə keçirilibdir, kimlər nəyə görə qalib olubdur, hansı potensiala görə, hansı materiallar hardan alınıbdır, nə verəmək haqqı, nə qədər material xərcləri var layihədə. Yəni belə məlumatlar açıqlanmırlar. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Dəfələrlə sorğular göndərmişik, amma heç birinə cavab vermirlər. Və bu onu göstərir ki, bu layihələrdə kifayət qədər ciddi problemlər var, yeyinti faktları var, korrupsiya halları var. Ona görə də bunlar bu prosesdə müəyyən mənada istəyirlər ki, faktları gizlətməklə kənarda dayansınlar.
Mən o bu deməli bu təmin o kəmərin çəkilişində də ilk belə demək mümkünsə başlanğıcı təməl qoyması prosesində olmuşam və orada borular var idi. Böyük dedilər ki, o borular Azərbaycanda istehsal olunur. Onlar dəmirdən deyil idi. Hansısa bir şüşə oxşayan belə materialdandır ki, çürüməsin. Çox nəhəng borular idi. İndi parlamentdə büdcə məsələsində həmişə olimpiya kompleksləri, diaqnostika mərkəzlərilə hətta yaxşı danışan deputatlar ki, bunlar alqışlanır falan. İndi onların bəziləri də hakimiyyətdən olan deputatlar həyəcan təbili çalırlar ki, komplekslər istifadəsizdir, hətta uçub dağılanı var, dağılmağa başlayanı var, diaqnostika mərkəzlərində isə mütəxəssislər yoxdur, indi vəsait ayırmaq lazımdır ki, kənarda mütəxəssislər yetişdirilsin və ora cəlb olunsun ki, rayonlardan yenə də cəmaat Bakıya müayinə olunmağa gəlir. Bu büdcə barədə söhbətlər idi. Qubat bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
İqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu idi. İndi işdən sonra verilişində biz 2010-cu ilin büdcəsi barədə müəyyən qədər vaxt çərçivəsində danışdıq. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra yenidən davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində özü bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Beş paçka deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm. Əslində ikinci saatin sonuncu mövzusu ilə başlayırıq biz. Bu mübarədə əvvəldən də elan eləmişdik ki, son yarım saatda başqa mövzudur və bu mövzu Konstitusiya gününədir, bugün aiddir, bugün Azadlıq Radiosu da bu mövzuya toxunur. Azərbaycanda noyabrın 12-si Konstitusiya kimi tanınır və düzdür, bu iş günü sayılır bugün, amma hər halda qeyd olunur. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Namizə Səfərovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Minnətdarıq
dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Konstitusiya ilə bağlı danışacağıq sizdən. Buyurun. Ölkədə qanunlar qəbul edilir. Ali belə adlandırılan baş kitabı, baş qanunu ölkənin insan müasir qaydalara, standartlara hər cür adlandırırlar, cavab verir. İnsanların öz vətən, ölkənin vətəndaşlarının hüquqlarının təmin olunması, qanunların işləməsi, qorunması baxımından. Amma sizdən istəyirik soruşaq, bu müddət ərzində aradan keçən 95-ci ildən qəbul olunub.
14 il var keçib.
Konstitusiya, qanunlar Azərbaycanda vəziyyəti nə yerdədir? İşləyir, işləmir. Mübahisə doğurur həmişə ki, qanunlar mükəmməldir, yaxşıdır, amma işləyir deyən var, işləmir deyən var. Buyurun.
Çox sağ olun. Konstitusiya dövlətin əsas qanunu hesab olunur. Digər qanunlar konstitusion qanunlar hesab olunmaqla konstitusiyadan doğur. Bəli. Yəni, konstitusiya əsas mahiyyəti elan edir. Digər qanunlar isə cəmiyyətin ayrı-ayrı tərəflərini özündə əks etdirir, cəmiyyətə çatdırır. Dövlətin əsas siyasi mahiyyəti, vətəndaşların hüquq və azadlıqları ümumi şəkildə konstitusiyada əks etdirilir. Bəşər cəmiyyəti özünün tarixi inkişafında yüksək dəyərlər əldə edibdir. Qərb demokrasisi deyirik, ümumiyyətlə qərbin demokratik dövlətləri. Vaxt ilə bizdə konstitusiya olmayıbdır. Azərbaycan bir xalq kimin, cəmiyyət kimin İslam dünyasına aid olubdur və İslam qanunları ilə Quran qanunları Quranla idarə olunubdur və bizim əldə etdiyimiz nailiyyət sonuncu 100 il deyək, məsələn Azərbaycan dövlətçiliyinin təcrübəsində Sovet dövlətinin SSR-nin tərkibində Azərbaycan olarkən də özünün konstitusiyası olubdur. İnhal hazırda biz müstəqillik əldə etmişik və özümüzün müstəqil dövlətin konstitusiyasını qəbul etmişik. Əlbəttə ki, bu çox böyük bir nailiyyətdir. Bu bəşər tarixinin əldə etdiyi nailiyyətin bizim tərəfimizdən əxs edilməsi, mənimsənilməsidir. Yəni qeyd edirəm ki, bizdə əvvəllər konstitusiya olmayıb. Bəşər cəmiyyəti öz tarixi inkişafının bütün mərhələləri arasında olduqca demokratiya, insan hüquqları baxımından nailiyyətlər əldə edibdir. Bu nailiyyətlər indi dünyanın digər ölkələri tərəfindən, o bizim geri qalmış, əvvəllər heç qanunları olmayan, demokratik dəyərləri olmayan ölkələr tərəfindən də əxs edilir, mənimsənilir və özlərinin müstəqil dövlətlər kimi konstitusiyalarını qəbul edib və bu qanunlarla inkişaf etməlidirlər. Elə bizdə də bu mənada Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyi elan edildikdən sonra öz müstəqil ölkəmizin 95-ci ildə konstitusiyası qəbul olundu və bu ildə 14 illiyini qeyd olunuruq. Məsələn, biz istənilən vətəndaşdan bu gün soruşsaq ki, bu gün nə günüdür? Yəqin ki, vətəndaşların bəlkə 90%, bəlkə 99% bu gün hansı bir gün olduğunu bilməzdilər. Şəxsən mənim özüm də bir hüquqşünas kimin səhər soruşsaydılar ki, bu gün hansı gündür, yəqin ki, fikirləşib tapmalıydım ki, deməli, vətəndaşlar... Mən
biz sizin yadınıza salmışıq, yoxsa bizdən qabaq deyən oldu.
Mən bilirdim, mən bir hüquqşünas kimi ən azı qanunlarla işləyirəm, xanisi mənim stolumun üstündədir. Ancaq ki, gəlin baxan görən, bu gün əsas qanunumuz hesab etdiyimiz konstitusiya, biri var ki, deklarativ şəkildə elan olunur. Konstitusiyamız var və bu konstitusiyada dövlətin əsas ictimai quruluşu, inkişafı, vətəndaşların hüquq və azadlıqları elan olunubdur. Lakin əsas məsələ bu elan olunmuş hüquq və azadlıqların əməl olunması mən hesab edirəm. Hər bir dövlət, kiçik bir cəmiyyət də özünün dövlət elan olunmuş, çıxdan bir dövlətdə özünün konstitusiyasını qəbul edə bilər. Lakin mən onun əsas mahiyyətini onda görürəm ki, bu yazılanlar, yəni konstitusiyada qeyd olunanlar əməl olunsun. Bu gün mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətində konstitusiya bir kağız üzərində qalmış digər qanunlarımız kimi işləməyən bir sənəddir. Çox təəssüf ki, təəssüf sizə qeyd edirəm ki, bu gün qanunlarımız işləmir. O cümlədən də konstitusiyada göstərilən qanunlar. Kiçik bir misal deyim ki, məsələn, konstitusiyada insanların, vətəndaşların azadlığı, onların söz, mətbuat, ictimai təşkilatlarda birləşmək hüququ azadlıqları təsbit olunubdur. Lakin baxın görən bugünkü gün bunlara əməl olunurmu? Dövlət tərəfindən, dövlət iradəsi ilə vətəndaşlara imkan verilirmi ki, onlara konstitusiya ilə güya verilmiş bu hüquqlardan onlar sərbəst surətdə istifadə eləsinlər? Söz azadlığı, mətbuat azadlıqları, bizi mətbuatda işləyən jurnalistlər onun yazılarına görə təqib olunurlar, türmələrə salınırlar, onlara qarşı qəsdlər törədilir. Söz azadlığı, vətəndaşlar istənilən vətəndaş öz ürək sözlərini, düşündüyünü açıq şəkildə ifadə etməlidir. Bunun üçün onlara mitinqlər, yığıncaqlar keçirmək azadlığı verilibdir. Ancaq bugünkü gün görürük ki, Azərbaycanda bunların hamısı məhdudlaşdırılıbdır.
Dövlət yer verir ki, gedin filan yerdə, məsələn deyirəm, mitinq keçirdin, aksiyanızı keçirdin. Bu, konstitusiyada qoyulan həmən o imkana verilən, vətəndaşa verilən hüquqa yetərlidir, təmin edir onu, yoxsa yox?
Bu konstitusiyada yazılmayıbdır ki, dövlət göstərdiyi yerdə vətəndaş gedib öz fikrini ifadə etməlidir. Bu konstitusiyada göstərilir ki, vətəndaş istədiyi an, istədiyi yerdə öz fikrini ifadə etməlidir. Bunun üçün bizim təcrübəmizdə yaranan vətəndaşlarımızın ən sevimli bir yeri olan Azadlıq Meydanı vardı Bakıda. Öz asad fikrini ifadə edən vətəndaşların Azadlıq Meydanı kimin vətəndaşlarımız arasında bir məşhurlaşmışdır. Bugün 15 ildir ki, vətəndaş həmən Azadlıq Meydanına çıxıb öz fikrini ifadə etməyə qadağa qoyulubdur. Mən başa düşmürəm, nəyə görə? Əgər bir vətəndaş, bir qrup, bir ictimai partiya hər hansı bir meydana yığışıb öz fikrini sərbəst sürətdə ifadə etmək istəyirsə, ona nəyə görə biz maneçilik törətməliyik?
İki dəfə konstitusiya dəyişikliyi olub.
Bəli.
Azərbaycan konstitusiyasına, deməli, 2002-də, bir də 2008-də.
Bəli.
Onda niyə dəyişiklik olunur? Əgər siz deyən kimi işləmirsə, yəni lazım idi bu dəyişiklik?
Bəzən sən hakimiyyət tərəfindən hər hansı bir addım atılmaq üçün istəyirlər ona qanunu don geydirələr. Onun üçün də konstitusiya, məsələn, Amerika konstitusiyasına biz baxsaq, onun mövcud olduğu 200 ildən də artıq bir müddət ərzində yalnız bir neçə kiçik dəyişikliklərə məruz qalıbdır. Bizim ölkədə konstitusiya cəmi 15 ildir qəbul olunub. Elə ağla sığmaz ona əlavələr, dəyişikliklər ediblər ki, bu hamısı əslində biraz da irticası dərəvələr və dəyişikliklərdir.
Məsələn,
dünən məsələn belə bir qərar bundan əvvəlki belə bir qərar qəbul edildi ki, prezidentin 2 ildən artıq bir şəxsin dövlət başçı seçilməsinə məhdudiyyət qoyulmuşdu. Yenə də bayaq dediyim kimi, bu bəşər cəmiyyətinin əldə etdiyi nailiyyətdir. Bu ilk dəfə olaraq Amerika demokratiyası qəbul edibdir. Vaxtı ilə George Washington Amerika konstitusiyasına görə 2 il prezident seçildikdən sonra bütün Amerika xalqı inanmırdı ki, George Washington öz yerini kiməsə verə bilər. Ancaq öz gözləri ilə gördülər ki, Adams prezident seçildi və onu George Washington təntənəli sürətdə prezident kürsüsünə əyləşdirdi və yalnız bundan sonra Amerika xalqı tarixi bir dərs aldı və inandı ki, doğrudan da demokratiya var. Yəni, prezident könüllü sürətdə öz postundan gedib başqa bir adamı ora gətirə bilər. Bəşər cəmiyyəti inkişaf edir. Yəni, bugün bir prezident 2, məsələn, 10 il prezident olursa, bəlkə cəmiyyətdə daha güclü idarəçilik qabiliyyətinə malik olan bir nəfər yetişibdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələn bəşər cəmiyyətinin əldə etdiyi bu nailiyyət konstitusiyada elan olunmuşdur və çox gözəl bir norma idi. Bunun götürülməsi geriyə doğru mən addım atıram.
Amma qarşı tərəfdə əsas gətirir ki, əslində o bir adamın 2 dəfədən artıq kiminsə 3-cü dəfə seçilməsi üçün bu addım atılmır. Deyək ki, xalqın öz istədiyini daha çox seçməsi üçün addım atılır, dəyişiklik edilir.
Bəhanələrdir, xalqın seçki hüququnu əlindən almaq lazım deyil, imkan vermək lazımdır. Konstitusiyada yazılıbsa, bu konstitusiyada xalqın səsi idi də, vaxtı ilə ümumxalq səs verməsi yolu ilə konstitusiyanın digər qanun normalarından, qanunlardan fərqindən ibarətdir ki, konstitusiyada ümumxalq səs verməsi yolu ilə qəbul olunur və bu ümumxalq səsinin işidərək və konstitusiyaya belə bir maddə daxil edilmişdir. Bugün o maddəni tezliklə dəyişməyə hansı zərurətdən irəli gəlir? Mən belə bir zəruratı görmürəm. Elə buna görə də digər o nazirlər, vəzifə tutmuş şəxslər də bundan istifadə edəyək, artıq hamısı ömürlük seçilmək haqqında konstitusiyaya və yaxud da ki, qanunları dəyişiklik edirlər. Prokuror da, Sabah Daxili İşlər Nazirliyi də, Vəkillər Kollegiyasının sədri də hətta ömürlük seçilmək üçün desən, deyirlər ki, Milli Məclisə müraciət edildi ki, onun da məhdudiyyəti qanunda qoyulmuş məhdudiyyəti də onun da üzərindən götürülsün.
Necə fikirləşirsiniz? Bu dəyişikliklər ümumiyyətlə konstitusiyanın özü ilə bağlı, əgər siz deyən kimi nəsə baş verirsə, yəni bir tərəfdən işləmir, deyirsiniz, digər tərəfdən o dəyişikliklər edilirsiniz, hesab edirsiniz ki, bunlar lazım deyil idi. Bütün bunlar nəyə gətirib çıxarır? Bütün bunların nəticəsi nə ola bilir?
Hər şeydən əvvəl vətəndaşların dövlət hakimiyyəti tərəfindən qanunsuzluqlara hörmətsizliyini nümayiş etdirir və cəmaat da görür, əhali də görür ki, seçicilər görür ki, konstitusiya, digər qanunlar bir oyuncağa çevrilibdir. İstənilən zaman güya seçicilər referendum keçirmək adı altında istənilən qanun normasını dəyişdirilə bilər. Bu da pis bir tendensiya yaradır. Sabah da başqa bir cəmiyyət yaranacaqdır və yaxud başqa bir qüvvələr hakimiyyət eləcək. Onlar da eyni illə də bu pis tendensiyaları davam etdirəcəklər. Mən hesab edirəm ki, qanunlar uzun müddətli olmalıdır. Qanunda elə qanun normaları qəbul etmək lazımdır ki, konstitusiyada daxil olmaqla onlara bir ildən, iki ildən sonra belə əlavələr edilməsinə zərurət yaranmasın.
Konstitusiyası olmayan ölkələr də var.
Bəli. Qeyd edim ki, konstitusiya o demək deyil ki, konstitusiya var, o ölkə demokratik bir ölkədir. Konstitusiyasında yaşamaq olar. Quranın özü də bir konstitusiyadır, qanun normasıdır. O formada da, o normalarında əməl etməni yaşıyorlar. Ümumiyyətlə, cəmiyyət elə bildi ki, cəmiyyət demokratiya gedirik. Əslində, özü-özünü idarə etməlidir. Qərbdə demokratiklik daha çox onunla qiymətləndirilir ki, cəmiyyət özü-özünü, ictimai təşkilatlar özü, dövləti özünü, cəmiyyətin özünü idarə edir. Konstitusiya əhəmiyyətsiz bu mənada böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. O qanun ki, yazılır, deklarativ şəkildə elan olunur, ancaq əməl olunmur. Ondan sayı ilə heç yazılmayan qanunlar olsun, cəmiyyət onu öz qəbul etsin və ondan bəhrələnsin.
Bəs onda, əgər indi mövcud olan konstitusiya ki, deyirdiniz, Amerika 200 ildir cüzi dəyişikliklər yalnız eləyib, amma Azərbaycanda tarixi o qədər olmasa da kifayət qədər dəyişikliklər olub. Bəs olmayan qanunlara, qanunların fonunda onda necə yaşamaq olar, əgər cəmiyyət, söhbət cəmiyyətdən gedirsə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün?
Bəli, mən bizim cəmiyyətimiz o qədər də inkişaf etmiş bir cəmiyyət deyil ki, doğrudan da qanunlar yazılmadan, yəni cəmiyyəti idarə etmək mümkün olsun. Heç təsadüfi deyil ki, bugün cəmiyyətdə elə qanunlar, elə normalar, qanunlar, məsələn, hüquqi aktlar qəbul olunubdur ki, da sayı hesabı yoxdur. Milli Məclis gecə-gündüz qanunlar qəbul etməyinə məşğuldur. Ancaq baxmayaraq ki, baxırsan yenə də idarəçilikdə boşluqlar həddən artıq çoxdur. Yəni, bugünkü gün bizim cəmiyyəti idarə etmək üçün mütləq qanunlar lazımdır və bu qanunlar əmr etmək lazımdır.
Bu yaxınlarda parlament rəhbərliyi də etiraf elədi ki, təəssüf ki, Azərbaycanda, onların dediyi kimi deyirəm, bəzən qəbul olunan qanunlar vaxtında icra edilmir. Bu bayraq problemi ilə ki, yaranmışdı Türkiyə-Azərbaycan arasında və o Türk şəhidliyindən bayraq götürülərkən bildirmişdir ki, qanuna dəyişikliklər edilib, buna görə bu bayraqlar götürülür və həmin vaxt sual olanda ki, bəs niyə indi yada düşdü həmin o kriz deyilən dövrdə? Onda Milli Məclisə vitse spiker Bahar Muradova bildirdi ki, qanuna əməl olunub, sadəcə təəssüf ki, o da o iradı qəbul edir ki, qəbul olunan qanunlar və yaxud edilən dəyişikliklərə vaxtında əməl olunmur. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Hər halda bu biraz konstitusiya günündən kənar da mı qanuna aiddir?
Hesab edirəm ki, atılmış hər hansı bir addımın, səhv addımın sonradan ona haqq qazandırmaq üçün gətirilən bəhanələrdir. Bu dəqiqə doğrudan da qanun üzrə, qanuna görə dövlət bayrağının hansı ərazilərdə qoyulması, hansı binalardan asılması müəyyən olunubdur. Lakin baxmayaraq biz baxa bilər, görə bilərik ki, istənilən məmur öz idarəsinin başından bayraq asır. Bayraq asmaq, yəni deyirəm, Amerikada hər bir vətəndaşın evində, həyətində, qapısında bayrağı asılır və bu, mən hesab edirəm ki, onların vətənpərvər, həqiqi vətənpərvər hisslərindən doğan bir şeydir. Onlar öz bayraqlarını, öz dövlətlərini, öz konstitusiyalarını sevirlər, ona hörmət edirlər, qürur hiss keçirirlər. Bugün Azərbaycanda heç kim deyə bilməz ki, mən indi bəlkə öz adımdan deyim ki, vətəndaşlar qürur hissi keçirmirlər ki, onların konstitusiyaları var. Hamı bilir ki, konstitusiya kağız üzərində bir qəbul olunmuş bir kitabdır. Ondan başqa bir şey deyil ki, qanun deyil ki, hamı həmin olmalı. Bu konstitusiyanın normaları ən çox məmurlar tərəfindən, yəni onu daha çox əməl etməli olan şəxslər tərəfindən pozulur, nəinki vətəndaşlardan tərəfindən.
Maraqlıdır ki, bax, qanunun vaxtında əməl eləmək, eləməmək, ümumiyyətlə bu ifadənin özünə münasibətsiz.
Yox, qanunun vaxtında əməl etmək ümumiyyətlə ifadəsi düzgün ifadə deyil.
Qanun əməl olunmalı. Vaxtında əməl olunmur, icra olunmur. Bu məsələyə münasibətsiz.
Qanunun qüvvəyə minməsi, hər hansı bir qanun normasının qüvvəyə minməsi qanunun özündə bilavasitə göstərilir ki, yanvar ayının 1-dən, məsələn, qanun qəbul olunub dekabr ayında, yanvar ayının 1-də dərc olunur və qanun qüvvəsinə minir. Həmin gündən də qanun qüvvədədir və bütün vətəndaşlar dövlət təşkilatları ən yüksək səviyyədə o qanuna əməl etməlidirlər. Vaxtında söhbəti ümumiyyətlə bura daxil edilə uyğunlaşdırıla bilməz. Bütün qanunlar qüvvəyə mindiyi andan da əməl olunmalıdır. Hamı tərəfindən bir mənalı şəkildə.
Təəssüf ki, əməl olunmur.
Çox təəssüf ki, bəli, bizdə...
Yox, mən demirəm, təəssüf ki, əməl olunmur. Bəli. Benim belə deyilməsi ki, təəssüf ki, vaxtında əməl olunmur, onda
bu... Qətiyyən mən bu, ümumiyyətlə, məfhumla razılaşmıram, vaxtında əməl olunmur. O nə deyən sözdür?
İzra olunmur.
İzra olunmur. Bəs nə oldu? Sonradan həmən bayraqlar, həmən meydana asıldı. Tövdün gətirdildə asıldı. Hər hansı bir o, qəhrəmanların qəbir üstü abidələr üzərində bayraqların olması qətiyyən qanuna zidd bir, bu da bir heç nə yoxdur. Bu qürur hüsudur. İki dövlət, iki xalq arasında yaxınlığı göstərən faktorlardan biridir. Bəhanələrdir. İndi bu başqa bir mövzudur əslində.
Hər halda bu qanunla bağlı idi. Mən ona görə əslində mən orada daha çox düşündürən o qanunun qəbul edilib vaxtında onun icra olunmaması, əməl olunmaması ifadəsinə görə o misalı çəkdim ki, yəni qanunda bu məsələ gedir yoxsa yox bu ifadə ki, vaxtında əməl olunmalıdır və yaxud olunmamalıdır.
Yox, elə bir ifadə yoxdur.
Ümumiyyətlə konstitusiya gününə münasibətiniz necədir? İstirahət günü olmalıdırmı sizin fikrinizcə yoxsa iş günü mü? Necə? Bayramlar kifayət qədər çoxdur, onu etiraf eləməyənə.
Hansısa hansı günün istirahət günü olub və yaxud da iş günü olmasından asılı olmayaraq, mən hesab edirəm ki, konstitusiyaya əməl olunmalıdır. Ən başlısı məsələ budur.
Belə bunun özü daha vacibdir.
Daha vacibdir, bəli. Bizim təqvimimizə baxsanız, istirahət günləri olduqca çoxdur.
Çünki bunun özü də bir, bəzən bu cür məsələləri də özü də müzakirə mövzusuna çevrilir.
Bəlkə vaxt gəlsə,
istirahət olsun, falan gün olmasın.
Bəlkə vaxt gəlsə, bizim qanunlara həqiqətən də əməl olunsa, vətəndaşlar özlərinin konstitusiyaları ilə qürrələnsələr, böyük bir mənəvi zövq alsalar, onda artıq bu günü, bəlkə də istirahət günü eləmək lazım gələcəkdir ki, vətəndaşlar doğrudan da istədikləri kimin bu bayram gününü, əsl bayram günü kimi qeyd etsin. Bugünkü gün mənə elə gəlir ki, həmən bugünkü günü, yəni konstitusiya günü, istirahət günü elan edilsələr də belə, edilsəydi də belə, bu vətəndaşlar üçün heç bir mühüm əhmiyyət kəsb eləməyəcəkdi. Onlar adicə istirahət günü kimi, yəni bazar günü kimi istirahət edə bilərdilər. Lakin konstitusiya günü kimi, bayram günü kimi bu mənəviyyatdan, içəridən, daxildən gəlməli bir hiss olmalıdır.
Dövlət nə etməlidir ki, vətəndaşın daxilindən bu hiss gəlsin, əgər gəlmirsə siz deyən kimi?
Hər şeydən əvvəl dövlət özü qanunlara əməl etməlidir. Vətəndaşların konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş, elan olunmuş bəşəri hüquq və azadlıqlarını təmin etməlidir. Hər şeyin əsası məclisi bilərim ki, bundadır. Əgər doğrudan da dövlət konstitusiyada elan olunmuş hüquq və azadlıqlara siyasi iradə göstərərək əməl edəcəksə, sabah bütün vətəndaşlar ondan ibrət dərsi götürüb, bütün vətəndaşların heç biri də qanunları pozmağa cürət etməyəcəkdir. Nəyi cürət etməyəcəkdir? Qorxudan yox, həm də yüksək mənəvi zövqlə o qanunlara əməl edəcəkdir. Onda inanıram ki, heç o qırmızı işığın xəttini də qırmızı işığı pozub keçən vətəndaşlar da olmayacaqdır. Nəqliyyat vasitələri də qanuna o əməl olunmaqla idarə olunacaqdır. Hər şey dövlətin, yəni yuxarıların iradə ifadəsi ilə bağlıdır. Qoy onlar qanunlara əməl etsinlər, vətəndaşlara həqiqi söz, mətbuat və digər yaşayış, iş, azadlıqlarını versinlər. Qanunları vətəndaşlar onu əxs eləyəcəkdir, qəbul eləyəcəkdir. Və onda doğrudan da biz görəcəyik ki, cəmiyyətimizdə bir ideal. İdeal mümkün deyil, hər bir halda qanunlara əməl edən bir cəmiyyət qura bilərik.
Bundan ötəri, bayaq dediniz, konstitusiya stolunuzun üstədir, masanızın üstündə. Konstitusiya daha bir dəyişiklik eləməyə ehtiyac var, yoxsa yox?
Bizim konstitusiyamız, ümumiyyətlə, dünyanın ən inkişaf etmiş demokratik ölkələrinin konstitusiyasından heç nə ilə geri qalmır. Yəni, bütün hüquq və azadlıqlar orada əks olunubdur. Yəni, elə ideal bir sənəd ortaya çıxartmaq biraz çətindir. Mən hesab edirəm ki, bugünkü konstitusiyamız belə bütün tələblərə cavab verən, dünya təcrübəsindən bəhrələnmiş bir konstitusiyadır. Yeganə fərqimiz ondan ibarətdir ki, bu konstitusiyaya qətiyyən əməl olunmur.
Çox təşəkkür edirəm bu söhbətinizə görə və dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində bugünün sonuncu qonağı Namizəd Səfərov idi, hüquqşünas. Biz ondan konstitusiya barədə danışdıq. Minnətdarıq dəvətinizi qəbul elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugün artıq öz işini yekunlaşdırır. Bir daha bildirim ki, noyabrın 12-si konstitusiya günü kimi qeyd olunur Azərbaycanda. 1995-ci ildə ölkənin konstitusiyası qəbul olunub, 2002 və 2008-ci illərdə bu ölkənin əsas qanununa dəyişikliklər, əlavələr edilib və bununla da bugün biz öz işimizi yekunlaşdırırıq. İşdən sonra verilişi xudahafizləşir, əziz dinləyicilər sizinlə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə? Oranın şorunanın pembizinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, deyil deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dübinkə ilə o qədər...